Ihanaa! Linnut laulaa ja narsissit loistaa. Joko sinä olet bongannut kevään merkkejä?
No Michelinin uusi Primacy Vitonen on todella varma kevään merkki. Entistä turvallisempi ja kestävämpi huippurengas. Ja Euromasterilta löytyy muitakin erinomaisia kesärenkaita. Katso itse. Euromaster.fi.
Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
Tämä on Podplay Podcast.
Pelastushelikopteri laskeutuu sairaalan kentälle. Kyydissä on potilas, joka on ollut eloton jo yli 2 tuntia. Ei hengitystä, ei verenkiertoa, ei pulssia. Hän on kliinisesti kuollut. Potilasta vastaanottava lääkäri tietää kuitenkin, että vielä on toivoa. Toivo piilee siinä, että potilas on jääkylmä. Kylmyys on vihollinen, joka pysäytti potilaan sydämen, mutta samalla se on ystävä, joka voi pelastaa hänet. Hei vaan, täällä taas Janita ja hiljaisia huutoja. Tämä on Mysteeri ja rikos -podcast, joten käsiteltävät aiheet ovat paikoin synkkiä, väkivaltaisia ja mahdollisesti ahdistavia. Kuuntelethan siis oman harkintasi mukaan, ja mikäli jokin aihe tuntuu juuri sulle sopimattomalta, toivottavasti löydät sopivampaa kuunneltavaa mun muiden jaksojen joukosta. Tämänkertaiseen jaksoon mulla ei ole antaa erityisempää sisältövaroitusta, muuta kuin että kyse on lääketieteellisestä tapauksesta, eli käsittelyssä on erilaisia ruumiillisia asioita. Ruotsalainen Anna Elisabeth Johansson Bogenholm syntyi vuonna 1970. Hän oli kotoisin Vänersborgin kunnasta Länsi-Ruotsista. Anna opiskeli lääkäriksi ja hän valmistui 90-luvun loppupuolella. Vuonna 1998 hän muutti Ruotsista Norjaan työskentelemään ja suorittamaan samalla erikoistumisjaksoaan. Hän halusi erikoistua ortopediseen kirurgiaan. Anna valitsi kohteekseen arktisen pikkukaupungin nimeltä Narvik. Se sijaitsee Pohjois-Norjassa ja itse asiassa se on yksi maailman pohjoisimmista kaupungeista. Se on satamakaupunki ja sen välittömässä läheisyydessä kohoaa vuoria. Kyse onkin otollisesta kohteesta erityisesti niille, jotka nauttivat luonnosta ja luonnossa liikkumisesta, etenkin talvilajeista. Törmäsin muuten Narvikiin tutustuessani sellaiseen tietoon, että siellä on määrä järjestää alppihiihdon maailmanmestaruuskilpailut vuonna 2029. Annaakin houkutteli Narvikiin luonnon läheisyys ja vuoristoisuus. Hän oli aktiivi liikkuja, joka harrasti muun muassa vaellusta, maastopyöräilyä ja hiihtoa. Annalle kehittyi uudella kotipaikkakunnalla nopeasti rutiini, joka vei hänet aina työpäivän jälkeen läheisille vuorille hiihtämään ja laskettelemaan. Hiihto edusti Annalle paitsi kunnosta huolehtimista, myös rentoutumista. Hän hiihti usein työkavereidensa kanssa. Tämän jakson tapahtumat keskittyvät kevääseen 1999, jolloin Anna oli 29-vuotias. Torstai 20. toukokuuta 1999 oli jälleen yksi sellainen päivä, kun Anna lähti vuorille suksineen. Hänellä oli seuranaan 2 ystäväänsä ja kollegaansa, jotka olivat niin ikään nuoria lääkäreitä. Kyseessä olivat Marie Falkenberg ja Turvin Nesheim, joiden kanssa Anna oli hiihtänyt monesti ennenkin. Se toukokuinen päivä oli aurinkoinen ja lämmin. Taivas oli selkeä ja aurinko jaksoi paistaa vielä illallakin. Sen valossa oli 15 astetta lämmintä. Kevät oli jo kovassa vauhdissa. Lumi oli paikoin sulanut, mutta sitä riitti yhä suksilla liikkumista ajatellen. Olikin mitä mainioin sivakointisää. Alueella, jolla Anna, Marie ja Turvin hiihtivät, toimi hiihtokeskus, mutta kolmikko eteni merkitsemättömiä reittejä pitkin, aivan kuten he olivat tehneet monesti aiemminkin. He kaikki olivat kokeneita hiihtäjiä ja tunsivat alueen hyvin. Kuitenkin ilta kuuden jälkeen heidän matkansa katkesi odottamattomalla tavalla. Kolmikko laski parhaillaan erästä erityisen jyrkkää osuutta, jolla kulki myös jäätynyt vuoristojoki. He etenivät peräkkäin, ensin Turvin, sitten Anna ja viimeisenä Marie. Kesken laskun Anna menetti suksiensa hallinnan. Hän alkoi luisua ja hän törmäsi kiveen. Hänen tasapainonsa järkkyi ja hän kaatui törmäyksen voimasta selälleen. Hänen liukunsa jatkui siinä asennossa, selällään, pää edellä. Anna päätyi liukumaan jäätynyttä jokea pitkin sen alajuoksun suuntaisesti, kykenemättä pysäyttämään itseään. Yhtäkkiä Annan pää ja ylävartalo painuivat upoksiin jokiveteen. Lähteissä esiintyy tapahtumien kulusta kahta eri versiota. Joko joen jääpeitteessä oli jo valmiiksi railo, johon Anna tempautui, tai sitten Annan hallitsemattoman kaatumisen ja liuun keräämä voima aiheutti jäähän repeämän. Joka tapauksessa lopputulos oli se, että Annan pää ja ylävartalo liukuivat veteen joen jääpeitteen alle. Vain hänen jalkansa jäivät pinnan yläpuolelle. Kello oli silloin 18.20. Vaikka joen pinta oli suurimmaksi osaksi jäässä, jääpeitteen alla vesi virtasi vapaasti ja se virtasi lujaa. Anna oli luisunut jään alle virtauksen suuntaisesti ja kova virta pyrkikin vetämään hänet kokonaan mukaansa. Tilannetta pahensi entisestään se, että vesi kasteli nopeasti Annan vaatteet, teki niistä raskaita ja tarttui niihin sitten entistäkin hanakammin. Anna alkoikin vajota pidemmälle, eikä hänestä pian ollut näkyvissä juuri muuta kuin sukset ja monot, jotka olivat yhä kiinni hänen jaloissaan. Oli onni, että sukset eivät olleet irronneet, sillä ne estivät Annaa uppoamasta jokeen kauttaaltaan. Marie ja Turvin huomasivat välittömästi, että Anna oli pulassa, eivätkä he onneksi olleet ehtineet kauas. He pysäyttivät laskunsa, luopuivat suksistaan ja kiiruhtivat auttamaan veden varaan joutunutta ystäväänsä. He yrittivät kiskoa Annaa takaisin kuivalle maalle, käyttäen apunaan tämän suksia, mutta turhaan. Anna itsekään ei onnistunut vapauttamaan itseään. Hänen ylävartalonsa oli kiilautunut joen pintaa verhoavan jääpeitteen ja pohjassa lepäävien kivien väliin, ja voimakas virtaus aiheutti omat ongelmansa. Joki ei ollut syvä, mutta hukkumisen riski oli ilmeinen, sillä suurin osa Annan vartalosta oli jään alla, pää mukaan lukien. Anna oli onneksi kuitenkin liukunut jään alle selällään, eli hänen kasvonsa olivat kohti pintaa. Sieltä, aivan jääpeitteen alapuolelta, Anna löysi ilmataskun. Niin hän saattoi hengittää samalla kun hän kamppaili hukkumista ja hypotermiaa vastaan. Hypotermia eli ruumiin lämmön lasku merkitsi Annan tilanteessa vielä hukkumistakin suurempaa riskiä. Vaikka ilman lämpötila oli häälynyt kauniin kevätpäivän aikana peräti 15 asteessa, jään alla virtaava vesi oli hyisen kylmää. Vesi johtaa lämpöä paljon tehokkaammin kuin ilma, ja niinpä kun henkilö joutuu kylmään veteen, hänen ruumiin lämpönsä alkaa laskea hyvin nopeasti. Hypotermiasta puhutaan, kun ruumiin lämpö putoaa alle 35 asteen. Tila voi laukaista laaja-alaisia muutoksia elimistössä ja jopa lamaannuttaa elintoimintoja jatkuessaan riittävän pitkään ja riittävän vakavana. Lievässä ja kohtalaisessa hypotermiassa esiintyy aluksi muun muassa tahdosta riippumatonta lihasvärinää, sekavuutta ja arvostelukyvyn heikkenemistä. Vaikea hypotermia, eli ruumiin lämmön putoaminen alle 30 asteen, johtaa yleensä tajuttomuuteen. Sydänongelmien ja sydämen pysähdyksen vaara kasvaa sitä mukaan, mitä alemmas lämpötila laskee. Jos ruumiin lämpö pääsee putoamaan 25 asteeseen, sydämen pysähdys on lähes väistämätön seuraus. Anna, Maria ja Turvin olivat kaikki lääkäreitä ja he tiesivätkin hyvin, millaisia vaaroja sellaiseen tilanteeseen liittyi. Anna oli itse asiassa vain joitakin viikkoja aikaisemmin osallistunut alueella toimivan hiihtokeskuksen järjestämälle kurssille, joka oli keskittynyt terveyteen ja hengenpelastukseen vuoristo-olosuhteissa. Anna oli valittu silloin yhteyshenkilöksi, joka voisi tarvittaessa auttaa, mikäli sattuisi lumivyöry tai muu tapaturma, sillä hän oli paitsi lääkäri myös kokenut hiihtäjä, joka tunsi alueen hyvin. Sinä toukokuisena iltana osat olivat yhtäkkiä vaihtuneet. Auttaja oli joutunut avuttomaan asemaan.
Ihanaa! Linnut laulaa ja narsissit loistaa. Joko sinä olet bongannut kevään merkkejä?
No Michelinin uusi Primasvy Vitonen on todella varma kevään merkki. Entistä turvallisempi ja kestävämpi huippurengas. Ja Euromasterilta löytyy muitakin erinomaisia kesärenkaita. Katso itse euromaster.fi.
Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
Tekipä hyvää.
Kävikö vieraissa?
En, ku R:llä.
R-kioskilta nyt 2 pullaa, 2 eurolla.
Tekee hetkessä hyvää.
Marie ja Turvin tekivät kaikkensa vetääkseen Annan pois joesta, mutta mikään ei vaikuttanut hyödyttävän. Heille alkoi valjeta, ettei Anna pelastuisi heidän avullaan, eikä liioin omin avuin, joten he hälyttivät apua matkapuhelimella. Siinä vaiheessa, kun apu soitettiin, Anna oli ollut jään alla 7 minuuttia. Onnettomuudesta sai tietää ensimmäisten joukossa eräs Narvikin poliisin viranomainen. Hän ymmärsi nopeasti tilanteen vakavuuden ja hän alkoikin järjestellä pelastustoimia. Lähin käytettävissä oleva pelastushelikopteri oli verrattain kaukana, 300 kilometrin päässä, ja lisäksi se oli parhaillaan matkalla Lofooteille kuljettamaan sairastunutta lasta. Poliisi vetosi tilanteen kiireellisyyteen ja yritti vakuuttaa helikopterista vastuussa olevan pelastuskeskuksen operaattorin siitä, että kopteri olisi uudelleen ohjattava kohti Narvikia. Operaattori ei ollut asiasta mielissään ja kopterin tilanne jäikin hetkeksi auki. Poliisi otti yhteyttä myös onnettomuuspaikan lähellä sijaitsevan hiihtokeskuksen johtajaan, Ketil Singstariin. Ketil ei osannut aluksi aavistaa, että kyse olisi vakavasta onnettomuudesta, sillä vuorella virtaava joki oli niin matala, mutta hän lupasi kuitenkin lähteä tarkastamaan tilanteen. Hän oli sattumoisin jo valmiiksi täydessä hiihtovarustuksessa, sillä hänen oli ollut määrä mennä kuvaamaan vuorimaisemia erään televisioryhmän kanssa. Ketil Singstad lähti matkaan erään hiihtokaverinsa kanssa. Mukaansa he ottivat tavanomaiset hätätilanteissa hyödynnettävät varusteet, kuten köyttä, lapion ja sahan. Sovittiin, että he nousisivat hiihtohissillä reilun kilometrin korkeuteen ja laskeutuisivat sieltä joen vartta pitkin, samalla kun toinen pelastuspartio nousisi alhaalta päin. Tiedossa ei ollut tarkkaa korkeutta, jossa onnettomuus oli tapahtunut, joten sillä taktiikalla onnettomuuspaikka löytyisi varmasti. Marie ja Turvin odottivat, pidellen Annaa kaiken aikaa jaloista kiinni, jottei tämä tempautuisi kokonaan veteen. He tunsivat Annan liikkeet tämän kamppaillessa jään alla. Kello 7 aikaan liikkeet lakkasivat kokonaan ja Annan vartalo valahti kauttaaltaan veltoksi. Anna oli siinä vaiheessa ollut vedessä kaikkiaan jo 40 minuuttia. Kun ihminen joutuu kylmään veteen, hän saattaa menettää toimintakykynsä jo muutamissa minuuteissa ja tajuntansa varttitunnissa, joten Anna sinnitteli pitkään. Pelastajia jouduttiin odottelemaan vielä jonkin aikaa. Sijainti oli kaiken kaikkiaan syrjäinen ja sen saavuttamisessa kesti. Ensimmäinen pelastuspartio saapui paikalle siinä vaiheessa, kun veteen joutumisesta oli kulunut noin tunti. Kyseessä oli Ketil Singstadin partio, joka oli noussut vuoren rinteen ylös hissillä ja hiihtänyt sitten alaspäin niin nopeasti kuin suinkin. Luvassa oli lisääkin haasteita, sillä ensimmäisen pelastuspartion välineet osoittautuivat riittämättömiksi. Annaa ei saatu vedettyä pois, vaikka hänen jalkoihinsa sidottiin köysi, eikä lapio riittänyt jään rikkomiseen. Lapio oli muovinen, ja vaikka se oli erinomainen lumivyöryn raivaamisessa, se ei mahtanut mitään 20 senttimetrin paksuiselle jääkerrokselle. Sahastakaan ei ollut jäälle vastusta, se oli aivan liian pieni. Jonkin ajan kuluttua onnettomuuspaikan saavutti toinenkin pelastuspartio, joka oli lähtenyt nousemaan rinnettä alhaalta. Partiolla oli mukanaan järeämpiä työvälineitä, eli kirves sekä puutarhalapio, jossa oli metallinen, kapeneva lapa. Kyseisellä lapiolla jään murtaminen onnistui huomattavasti paremmin kuin muovisella versiolla. Pelastajat käyttivät enimmäkseen lapiota, sillä he pelkäsivät vahingoittavansa Annaa, mikäli he hakkaisivat kirveellä. Niin jäähän saatiin rikottua riittävän suuri aukko. Ymmärtääkseni aukkoa ei laajennettu Annan sisäänmenoaukosta, vaan se tehtiin hieman edemmäs, alajuoksulle päin, sinne missä Annan ylävartalo oli, sillä Annahan oli kiilautunut jään ja kivien väliin, niin ettei häntä ollut onnistuttu vetämään irti jalkopäädystä. Annan sukset irrotettiin vasta siinä vaiheessa, kun voitiin olla varmoja siitä, ettei virta enää pääsisi tempaisemaan häntä mukaansa. Annaa yritettiin ensin nostaa vaatteista, mutta se ei onnistunut. Lopulta hiihtokeskuksen johtaja Ketil Singstad oli se, joka sai nostettua Annan kuivalle maalle. Hän teki sen polvistumalla ensin jäälle ja kietomalla sitten kätensä Annan käsivarsien alta. Ketil tunsi Annan jo entuudestaan. He olivat ilmeisesti tutustuneet sen hiihtokeskuksen järjestämän kurssin tiimoilta, jonka Anna oli käynyt joitakin viikkoja aikaisemmin. Anna oli vain tyystin erinäköinen kuin silloin. Hän oli läpimärkä ja hänen ihonsa oli vitivalkoinen. Hän retkotti aivan velttona ja kosketettaessa hän hohkasi kylmää. Anna ei hengittänyt, eikä havaittavissa ollut pulssia tai muitakaan elonmerkkejä. Hän vaikutti kuolleelta. Annan vapauttaminen oli vienyt pelastajilta puolisen tuntia. Kaiken kaikkiaan Anna oli ehtinyt olla vedessä noin 80 minuuttia, joista puolet hän oli ollut täysin liikkumatta, vailla elonmerkkejä. Pääteltävissä oli, että Annan sydän oli pysähtynyt pian sen jälkeen, kun hän oli lakannut liikkumasta, eli Anna oli ollut eloton jo 40 minuuttia. Siitä huolimatta painelu- ja puhalluselvytys aloitettiin saman tien. Annan ystävät ja kollegat, Marie ja Turvin, olivat arvossa arvaamattomassa, sillä ensiapukoulutusta käyneinä lääkäreinä he tiesivät tarkalleen, kuinka toimia. He eivät olleet valmiita luovuttamaan. Toivoa täydensi huojentava ääni, joka kantautui yläilmoista. Se oli peräisin pelastushelikopterin roottorista, kopterin, jonka kyydissä oli lisää auttajia, kuten lääkäri välineineen. Pelastustoimia koordinoinut poliisi oli kuin olikin saanut pelastuskeskuksen vakuutettua siitä, että helikopteria tarvittiin kipeästi. Anna saataisiin toimitettua sairaalaan, sinne missä hänen pelastamisekseen olisi paremmat edellytykset, mikäli se ylipäätään olisi vielä mahdollista. Mitä tulee siihen Lofoteilla sairastuneeseen lapseen, jota helikopterin oli alun perin ollut määrä kuljettaa, hänen avukseen lähetettiin ambulanssilentokone. Anna hinattiin ylös helikopteriin ja niin alkoi matka kohti isompaa Tromsan kaupunkia ja siellä sijaitsevaa Pohjois-Norjan yliopistollista sairaalaa. Etäisyyttä Narvikin ja Tromsan välillä on noin 250 kilometriä. Helikopterilla matkan taittaminen veisi kokonaisen tunnin, mutta kyseessä oli lähin iso sairaala, joten suunta oli selvä. Anna kytkettiin sydämen toimintaa monitoroivaan EKG-laitteeseen. Sen piirtämä sydänsähkökäyrä oli pelkkä suora viiva. Minkäänlaista sydäntoimintaa ei siis ollut havaittavissa. Anna ei osoittanut muitakaan elonmerkkejä. Hänen pupillinsa olivat kauttaaltaan laajentuneet, eivätkä ne reagoineet valoon. Anna oli kliinisesti kuollut. Ei hengitystä, ei verenkiertoa, ei elämää. Elvytystä jatkettiin joka tapauksessa kaiken aikaa, koko helikopterilennon ajan, aina vuoren rinteeltä sairaalaan saakka. Annan sydäntä yritettiin käynnistää defibrillaattorilla ja hänet intuboitiin, eli hänen henkitorveensa asetettiin putki, jonka kautta hänen keuhkoihinsa puhallettiin 100% happea. Tromsassa, yliopistollisessa sairaalassa, lääkärit ja hoitajat valmistautuivat ottamaan Annan vastaan ja jatkamaan siitä, mihin alkuperäiset pelastajat jäisivät. Saattaa kuulostaa uskomattomalta, miten ihmistä, jonka viimeisestä elonmerkistä oli jo toista tuntia, yritettiin pelastaa niin sinnikkäästi, mutta todellisuudessa Annan tilanteessa piili kuin piilikin jonkinlaista toivoa. Usein ajatellaan, että kuolema koittaa yhdessä hetkessä, että ihminen ikään kuin ylittää saman tien rajan, jonka toiselta puolelta ei ole enää paluuta. Oikeasti kuolema on prosessi, tapahtumaketju. Sen jälkeen, kun ihmisen sydän pysähtyy ja verenkierto lakkaa, elimistön solut eivät enää saa tarvitsemaansa happea veren mukana, ja niin ne alkavat kärsiä hapen puutteesta ja kuolla. Peruuttamaton tuho ei kuitenkaan tapahdu aivan heti. Sydämen pysähdyttyä avautuu ikkuna, jonka aikana ihminen voi vielä olla pelastettavissa, mikäli hän saa välitöntä asianmukaista hoitoa. Mikäli tehokas elvytys aloitetaan ripeästi, se saattaa pitää elimistön verenkierron keinotekoisesti sellaisella tasolla, että elintärkeät solut saavat riittävästi happea Ja niinpä, mikäli sydän saadaan uudelleen käynnistettyä, elimistölle ei välttämättä ole ehtinyt koitua pysyvää vahinkoa ja ihmisen on mahdollista toipua täysin. Normaalitilanteessa sydämen pysähdyksen jälkeinen aikaikkuna on lyhyt. Mikäli elimistön verenkiertoa ei palauteta muutaman minuutin kuluessa elvytyksellä tai sydämen uudelleen käynnistyksellä, elintärkeät solut kuolevat hapen puutteeseen ja niin ihminenkin kuolee lopullisesti, ilman että häntä voidaan enää pelastaa. Raja on ylitetty ja ikkuna on sulkeutunut. Kun on kyse hypotermian uhrista, aikaikkuna saattaa kuitenkin olla huomattavasti laveampi, jopa useita tunteja. Elimistön jäähtyessä solujen aineenvaihdunta nimittäin hidastuu ja niiden hapen tarve vähenee roimasti. Toisin sanoen, mikäli ruumiin lämpö on alhainen, peruuttamattomien solukuolemien alkaminen lykkääntyy. Erityisen huomion arvoista se on aivosolujen tapauksessa. Aivot alkavat tavallisesti kärsiä hapen puutteesta hyvin nopeasti, niin että niille koituu herkästi peruuttamatonta vahinkoa. Mutta mikäli aivot ovat jäähtyneet selvästi normaalia alhaisempaan lämpötilaan ympäröivien olosuhteiden vaikutuksesta, ne selviävät paljon vähemmällä hapella. Avainasemassa selviytymismahdollisuuksien kannalta on se, että sydämen pysähdys tapahtuu vasta silloin, kun ruumiin lämpö on jo laskenut merkittävästi. Annan tapauksessa oli juuri niin. Hän oli ehtinyt kylmettyä veden varassa 40 minuutin ajan ennen kuin hänen sydämensä oli antanut periksi. Annaa oli alettu elvyttää heti, kun se oli ollut mahdollista, ja asiantuntijat toivoivatkin, että sinnikäs, tehokas elvytys olisi tarjonnut Annan aivoille sen verran happea, mitä ne jäähtyneessä tilassaan tarvitsivat. Aikaisemminkin lääketieteessä oli todettu joitakin yksittäistapauksia, joissa vaikeasti hypoterminen, kliinisesti kuollut potilas oli saatu virkoamaan. Norjassa tunnettiin muutenkin sanonta siitä, että ihminen on kuollut vasta, kun hän on lämmin ja kuollut. Sitä ohjenuoraa päätti noudattaa myös Pohjois-Norjan yliopistollisen sairaalan ensiapuosaston vastaava lääkäri Mats Gilbert, joka valmistautui vastaanottamaan Annan. Mats Gilbert oli anestesialääkäri, joka oli kohdannut uransa varrella muitakin vakavia hypotermiatapauksia. Pohjoisen ankarissa ilmastooloissa niiltä ei oikeastaan voinut välttyä. Kyseisessä sairaalassa ei vielä ollut onnistuttu pelastamaan yhtäkään potilasta, joka olisi ollut sekä vaikeasti hypoterminen että kliinisesti kuollut, mutta Gilbert tiesi sen olevan sinänsä mahdollista. Annan saapumiseen valmistauduttiin huolella. Reitti sairaalan helikopterikentältä suoraan leikkaussaliin oli selvä, ja salissa odotti niin kutsuttu lämmitystiimi, joka oli jo valmiiksi pukeutunut steriilisti. Kaikki oli valmiina, kun helikopteri laskeutui kello 21.10. Siinä vaiheessa Anna oli ollut kliinisesti kuolleena yli 2 tuntia, mutta hänet oli päätetty yrittää pelastaa. Anna kiirätettiin paareilla suoraan leikkaussaliin. Elvytystä ei keskeytetty senkään siirtymävaiheen aikana, vaan joku oli koko ajan paareilla painelemassa Annan rintakehää. Leikkaussalissa Anna sitten kytkettiin sydänkeuhkokoneeseen, jota käytetään yleisesti avosydänleikkauksissa niin, että potilaan sydän voidaan pysäyttää toimenpiteen ajaksi. Kone ottaa nimensä mukaisesti vastuulleen potilaan sydämen ja keuhkojen tehtävät. Niin tapahtui Annankin tapauksessa. Kone pumppasi verta pois Annan elimistöstä, lämmitti sen elimistön ulkopuolella ja syötti sen takaisin. Ja niin Annan ruumiin lämpö alkoi vähitellen kohota. Onnistuminen oli silti epävarmaa. Annan kaikkein alhaisimmaksi ruumiin lämmöksi mitattiin sairaalassa 13,7 celsiusastetta, mikä on äärimmäisen vähän. Vaikka vaikeasta hypotermiasta selvinneitä potilaita oli jo entuudestaan, kenenkään koko maailmassa ei tiedetty selviytyneen niin alhaisesta tapaturmaisesti aiheutuneesta ruumiin lämmöstä. Toisaalta Annalle tehdyt verikokeet lupasivat hyvää, sillä hänen verensä kaliumtaso todettiin normaaliksi. Kaliumin määrää pidetään tärkeänä merkkinä siitä, missä määrin ihmiselimistössä on tapahtunut merkittävää solutuhoa. Annan ruokatorveen ujutettiin ultraäänianturi, jonka avulla hänen sydäntään pystyttiin tarkkailemaan. Anturin lähettämässä videokuvassa sydän pysyi aivan paikallaan, kunnes sitten ilta 10 aikaan sydämessä käynnistyi kammiovärinä. Lääkäri Mats Gilbert seurasi tilannetta tiiviisti. Noin vartin kuluttua hän sai nähdä jotain, mitä hän ei unohtaisi. Sydän supistui. Seurasi tauko ja sitä seurasi uusi supistus. Annan sydän oli käynnistynyt. Hän oli ollut kliinisesti kuolleena yli 3 tuntia, mutta yhtäkkiä elämä sykki hänessä jälleen. Se oli Mats Gilbertille hyvin tunteikas kokemus. Kylmät väreet valtasivat hänet ja hän liikuttui kyyneliin. Hän joutui tekemään töitä sen eteen, että sai säilytettyä itsehillintänsä, eikä hän ollut ainoa. Koko tiimi oli riemuissaan onnistumisesta. Annan lämmitys ja hänen tilansa vakauttaminen kesti kaikkiaan 9 tunnin ajan ja se vaati yli 100 lääkärin ja hoitajan työpanoksen. Sen jälkeen Anna siirrettiin teho-osastolle jatkohoitoa varten. Vaaran paikka ei ollut kokonaan ohi, vaan itse asiassa se oli osittain vielä edessä. Hypotermiasta ja sydänpysähdyksestä selvinneillä potilailla oli nimittäin todettu olevan kohonnut riski siihen, että aivoihin ja muualle elimistöön kertyisi liialti nestettä elimistön oman verenkierron palauduttua. Itse asiassa juuri se oli johtanut siihen, että Pohjois-Norjan yliopistollisen sairaalan aiemmat vastaavanlaiset potilaat olivat menehtyneet. Useamman potilaan sydän oli kyllä saatu aluksi käynnistettyä, mutta nesteen kertyminen oli ollut hallitsematonta ja potilaat olivat kuolleet muun muassa aivoturvotukseen. Annan tapauksessa ongelmat yritettiin välttää rajoittamalla hänen nesteytystään ja lääkitystään. Siitä huolimatta hänelle kehittyi useita komplikaatioita, joista osa uhkasi henkeä. Anna kärsi muun muassa nesteen kertymisestä keuhkoihin, useiden elinten vajaatoiminnasta ja ruoansulatusjärjestelmän häiriöistä. Häntä pidettiin nukutettuna ja hengityskoneeseen kytkettynä. Parin viikon jälkeen Annan lääkitystä pystyttiin lopulta purkamaan niin, että hän palasi tietoiseen tilaan. Hengityskoneesta luovuttiin reilun kuukauden kohdalla, mutta tehohoito jatkui vielä toisenkin kuukauden. Annan hoitoon osallistui asiantuntijoita lähes kaikilta sairaalan osastoilta ja osaamisaloilta. Se oli todellista tiimityötä. Anna itse ei muistanut onnettomuudestaan mitään. Hänellä ei ollut minkäänlaisia muistikuvia myöskään onnettomuutta edeltäneeltä parilta päivältä, eikä sitä seuranneelta parin viikon ajan jaksolta, jonka hän oli maannut sairaalassa tiedottomassa tilassa. Anna kommentoi myöhemmin, että hänen mielestään muistikuvien puute oli yksinomaan hyvä asia.
Ihanaa, Linnut laulaa ja narsissit loistaa. Joko sinä olet bongannut kevään merkkejä?
No Michelinin uusi Primasy Vitonen on todella varma kevään merkki. Entistä turvallisempi ja kestävämpi huippurengas. Ja Euromasterilta löytyy muitakin erinomaisia kesärenkaita. Katso itse. Euromaster.fi.
Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
Tekipä hyvää.
Kävikö vieraissa?
En, ku ärrällä.
Ärkioskilta nyt 2 pullaa 2 eurolla.
Teke hetkessä hyvää.
Annalle ei aiheutunut minkäänlaista pysyvää aivovammaa. Hänen kognitiivinen toimintakykynsä säilyi erinomaisena. Fyysisessä toimintakyvyssä sen sijaan oli puutteita, ja Anna siirtyikin tehohoitojakson jälkeen kuntoutukseen. Hän oli aluksi pitkälti liikuntakyvytön, sillä pitkäkestoinen kylmäaltistus oli vaurioittanut hänen ääreishermostoaan. Onnekasta oli, että selkäydin ei ollut vaurioitunut, sillä se olisi saattanut johtaa pysyvään halvaustilaan. Vähitellen Annan liikuntakyky koheni ja hän pääsi kotiutumaan. Aluksi hänellä oli avustaja, joka auttoi häntä arkipäiväisissä askareissa. Annalla oli vaikeuksia muun muassa kirjoittamisen ja ruoanlaiton kanssa. Hänen raajansa eivät yksinkertaisesti toimineet aivan entiseen tapaan, ja lisäksi niissä esiintyi kihelmöintiä. Annan itsensä mukaan mikään ei varsinaisesti ollut rikki, mutta jokin tuntui silti kuolleelta. Annan edistys oli kuitenkin vauhdikasta. Vain muutaman kuukauden kuluttua onnettomuudesta hän palaili urheiluharrastustensa pariin, mukaan lukien hiihdon. Anna ei jäänyt syyttelemään itseään tapahtuneesta, sillä vaikka hän oli liikkunut onnettomuuden aikaan merkitsemättömällä reitillä, hän ei ollut mennyt äärimmäisyyksiin. Reitti oli ollut Annalle hyvin tuttu, moneen kertaan laskettu, eikä hän kokenut ottaneensa sen suhteen riskejä. Niin ikään muutaman kuukauden kuluttua onnettomuudesta Anna teki jo paluun työelämäänkin. Se tapahtui aluksi osa-aikaisesti kevennettyjen työtehtävien merkeissä. Annan oli ollut määrä erikoistua ortopediaan ja kirurgiaan, mutta siltä osin hän joutui suunnittelemaan tulevaisuuttaan uudestaan, sillä käsiongelmat olivat este kirurgin työlle. Lopulta Anna erikoistui radiologiaan, eli hänestä tuli röntgenlääkäri. Hän vakiinnutti elämänsä Norjaan ja hän päätyi työskentelemään siihen samaiseen sairaalaan, jossa hänen henkensä oli pelastettu. Ilmeisesti hän työskentelee siellä edelleen. Niiden netistä löytämieni julkaisujen perusteella, joihin hänet on merkitty, hän vaikuttaisi syventyneen ainakin traumapotilaiden kuvantamiseen ja hoitoon. Toinen huomionarvoinen asia on, että Anna päätyi onnettomuuden jälkeen yhteen Turvin Näsheimin kanssa. Turvin on siis toinen niistä ystävistä ja kollegoista, joiden kanssa Anna oli onnettomuuden tapahtuessa ja jotka hälyttivät apua ja elvyttivät Annaa uutterasti. Ennen onnettomuutta Annan ja Turvinin suhde oli ollut ystävyyspohjalla, mutta onnettomuuden jälkeen kaksikko alkoi tosiaan seurustella ja he muuttivat yhteen. Turvin päätyi anestesialääkäriksi samaiseen sairaalaan ja hänestä tuli osa sairaalan helikopterilla liikkuvaa ensiaputiimiä. Anna ja Turvin ovat käyneet kertomassa koettelemuksistaan joissakin aiheeseen liittyvissä tilaisuuksissa. Lisäksi Anna on vieraillut televisiossa Mats Gilbertin kanssa, eli juuri sen lääkärin, joka kuului hänen pelastajiensa etulinjaan. Anna on kertonut kokevansa tärkeäksi sen, että tietoisuus hypotermiasta karttuu. Anna on toipunut täysin toimintakykyiseksi. Ainoa huomattava pitkäaikaishaitta on raajojen alentunut motoriikka, mutta se on jotain, minkä käytännössä vain hän itse huomaa. Annaa tarkastellessaan kukaan ulkopuolinen ei voisi arvata, että hän on käynyt hyvin lähellä kuolemaa. Sen sijaan onnettomuuspaikan ohi hiihtäneet ovat saattaneet panna merkille, että siellä on tapahtunut jotain erityistä. Se puutarhalapio, jota Annan pelastajat käyttivät jään murtamiseen, jäi nimittäin onnettomuuden jälkeen roikkumaan läheiseen puuhun ja muistuttamaan siitä, mitä kaikkea voi tapahtua ja mistä kaikesta voi selvitä. Annan mukaan onnettomuus ei varsinaisesti mullistanut hänen elämäänsä. Hän on luonnehtinut, että hän ei ole sillä tavalla tunteellinen, vaan enemmänkin käytännöllinen. Jos hän tarkastelee asiaa lääketieteen ammattilaisen näkökulmasta, hänestä on joka tapauksessa hämmästyttävää, että hän jäi henkiin. Hämmästystä Anna Bogenholmin selviytymistarina on herättänyt laajemminkin. Se edustaa jotain niin poikkeuksellista, että sitä käsitellään lääketieteen kentällä vielä tänäkin päivänä. Annahan rikkoi hengenvaarallisen ennätyksen, jota kukaan tuskin varsinaisesti haluaisi rikkoa. Koskaan aikaisemmin kenenkään ei ollut raportoitu jääneen henkiin niin alhaisesta, tapaturmaisesti aiheutuneesta ruumiin lämmöstä. Sittemmin ennätys on rikottu, mutta vastaavanlaiset selviytymistapaukset ovat silti harvinaislaatuisia. Oma lukunsa on sairaalahoito, jossa terapeuttista hypotermiaa hyödynnetään nykyään yleisesti, muun muassa avosydänleikkauksissa. Potilaan ruumiin lämpö saatetaan laskea tarkoituksella hyvinkin alhaiseksi, jotta hänen verenkiertonsa voidaan katkaista toimenpiteen ajaksi ilman, että aivot vaurioituvat. Itse asiassa Annan tapaus on osaltaan johtanut siihen, että hypotermian tarjoamiin hoitomahdollisuuksiin on alettu kiinnittää entistä enemmän huomiota. Annan selviytymistarinaa ei kuitenkaan sinänsä voida rinnastaa terapeuttiseen hypotermiaan, sillä Annan tapauksessa hypotermia oli täysi vahinko, eikä sitä toteutettu sairaalaympäristössä valvotusti. Annan selviytymistä voidaankin yhä pitää hyvin erityisenä tapahtumana, jopa eräänlaisena ihmeenä. Vastaavanlaisessa vaikeassa hypotermiassa, joka johtuu onnettomuudesta tai muunlaisesta vahingosta, kuolleisuus häälyy edelleen varsin korkealla. Terveyskirjaston mukaan vaikea hypotermia, eli alle 30 asteen ruumiin lämpö, merkitsee noin 50% kuolleisuutta. Tilanne on luonnollisesti sitä huonompi, mitä alhaisempiin lämpötiloihin edetään. Hypotermia on kaiken kaikkiaan kaksiteräinen miekka. Toisaalta se suojaa elimistöä, mutta toisaalta se tappaa. Hypotermia oli juuri se vihollinen, joka pysäytti Annan sydämen, mutta samalla se oli juuri se ystävä, joka mahdollisti hänen selviytymisensä. Annan tapauksessa selviytymiseen vaikutti se, miten tehokkaasti hänen ruumiin lämpönsä laski ja samalla se, miten pitkään hänen sydämensä sinnitteli. Siinä vaiheessa, kun sydän pysähtyi, aivot olivat jo niin kylmät, että niiden hapentarve oli pudonnut olemattomiin. Vaikutusta saattoi hyvinkin olla myös sillä, että Anna oli nuori, sekä fyysisesti terve ja hyvässä kunnossa. Tärkeässä roolissa oli sekin, että kaatumisesta ja jäihin joutumisesta ei aiheutunut Annalle minkäänlaista merkittävää vammaa tai verenvuotoa. Hypotermia voi nimittäin pahentaa tilannetta huomattavasti silloin, kun uhri on loukkaantunut, koska sillä on epäsuotuisia vaikutuksia veren hyytymismekanismeihin. Vielä yhdeksi Annan kohtaloon vaikuttaneeksi tekijäksi on syytä nimetä se sinnikkyys, jolla hänet pyrittiin pelastamaan. Se ilmeni oikeastaan jokaisessa vaiheessa ja kaikkien osallisten toiminnassa. Annan kumppani Turvin Näsheim on todennut, että tapaus opetti, mitkä kolme seikkaa ovat hätätilanteissa tärkeitä. Älä koskaan luovuta. Älä koskaan luovuta. Älä koskaan luovuta. Annaa hoitanut lääkäri Mats Gilbert on teroittanut sitä, että Annan kaltaiset vaikeaan hypotermiaan vajonneet elottomat potilaat tulisi nähdä potentiaalisina hoidettavina, ei automaattisesti menetettyinä tapauksina, vaan mahdollisesti elvytettävinä ja pelastettavina. Siinä Gilbert ja hänen mukanaan koko Pohjois-Norjan yliopistollinen sairaala ovat näyttäneet esimerkkiä. Sairaalassa asiantuntemus hypotermian hoitoon liittyen oli jo valmiiksi vankkaa, mutta Annan ennennäkemättömän selviytymisen myötä asenneilmapiirikin koki muutoksen. Ennen Annaa sairaalassa ei ollut todistettu vastaavia selviytymistapauksia, mutta Annan jälkeen niitä on ollut useampia. Sairaala on järjestänyt aiheeseen liittyvää koulutusta ja tiedon levitystä, ja se on jossain määrin profiloitunutkin vaikean hypotermian ja siihen liittyvän sydämenpysähdyksen hoitoon. Anna Bogenholmin tarina on inspiroiva osoitus sinnikkyyden merkityksestä ja lääketieteen mahdollisuuksista, ja samalla se valottaa ihmiselimistön hämmästyttävää kestävyyttä. Elimistö on ihmeellisen elinvoimainen. Se pyrkii elämään ja joskus se kurottaa sitä kohti vielä kuoleman kynnykseltäkin. Tässä oli Hiljaisia huutoja -podin 73. jakso. Toivottavasti viihdyit. Mulle voi lähettää palautetta ja jaksotoiveita sähköpostitse osoitteeseen hiljaisiahuutoja@gmail.com tai podin somekanavilla, jotka löydät tutulla nimellä Hiljaisia huutoja. Kiitokset sulle, kun kuljit matkassa mukana. Ja toivottavasti liityt seuraan taas ensi kerralla. Silloin on käsittelyssä tapaus, johon kytkeytyvät muun muassa vaellus, hylätty leiri ja aavemainen näky.
Ihanaa! Linnut laulaa ja narsissit loistaa. Joko sinä olet bongannut kevään merkkejä?
No Michelinin uusi Primasvy Vitonen on todella varma kevään merkki. Entistä turvallisempi ja kestävämpi huippurengas. Ja Euromasterilta löytyy muitakin erinomaisia kesärenkaita. Katso itse euromaster.fi.
Euromaster. Renkaat ja autohuolto.